Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Oroketako irratira. Gaur gu LH6-deko ikaslea gaude irratia aurrera eramaten. Iker eta Jara izango gara irratiaren aurkezlak eta zugarrentzat azare daude teknikari lanetan. Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Jara, ba aldakizu zeintzu datozen biharko menuaren berri ematea?
Bai, gaur lehenengo mailako Dune eta Oiane datoz biharko menuaren berri ematera.
Orduan, aurrera Dune eta Oiane!
Kaixo, gaur esango de, jangelako menua. Urrengo platera, espiralak, Napolia erara.
Bigarren platera, patata, tortila, txorizoa eta urazarekin. Postrea fruta. Kontuz, pirritx, porrotx eta marimototxek ez jatea patata tortila.
Eskerrik asko, Dune eta Oiane. Zen bidia. Ni bihar nire amonaren etxea joango naiz eta bere makarrik goxo-goxoa jango ditut. Jara, eta zu? Ze jango duzu bihar?
Ni jangelan geratzen naiz, baina bueno, behintza janari goxoa dago. Eta orain zeintzuk etorriko dira, nahian eta ikerrezta?
Bai, eta astronauta izateko espazio eskolan zer ikasten ari diren esatea datoz.
Unibertsoa ezagutzera joan alizateko astronautek gogor entrenatu behar dute. Entrenamendu hauek espazio eskolan egiten dituzte, baina zer egiten dute bertan zehatzmeak?
Espazioari eta espazioko bidaiei buruzko gauz guztia ikasten dute.
Sasoi ona lortzeko kiroleko entrenamendu gogorrak egiten dituzte.
Espazio ontziaren eginteak nola dabiltzan ikasten dute.
Larrialdi irten biden simulazioak egiten dituzte.
Uretan eroriz gero zer egin behar duten ikasten dute. Uretan flotatzea espazioan flotatzearen modukoa delako.
Espazio ontziko tresneria erabiltzen ikasten dute.
Hizkuntzak ikasten dituzte.
Esperientzia duten astronautekin hitz egiten dute.
Ikusten duzuen bezala astronauta izateko asko ikasi behar da. Ikasi beharrekoak ikasten dituzunean misio bat ematen diete eta tripulazio gainerako kideekin biltzen dira animatuko zinateke astronauta izatera.
Mila esker, Naia, Ane eta Iker. Orain, Entol Sarmintoren musikaren doinua entzungo dugu.
Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herriarteko
loturan eragin dezala. Gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Erabakian hitzesko aukera sorta, emozio sortzaile badugu alboan, musikaren doinua.
Eta orain, LH3koak etorriko dira asmakizun batzu kontatzera.
Denek erosten dute jateko, baina gero inorrek ezin du jan. Zerrotea? Errepikatu egingo dut. Denek erosten dute jateko, baina gero inorrek ezin du jan. Zerrotea? Kutxara.
Gorputz txiki, txapel handi. Udazkenean, gure mendietan ugari, zer da? Errepikatuko dut. Gorputz txiki, txapel handi. Udazkenean, gure mendietan ugari, zer da? Perretxikoa.
Ze asmakizun zaiak, zuek asmatu dituzu, eh?
Eskerrik asko hirugarren maila, guk asmakizun bat asmatu dugu, baino beste kostata benetan. Negua sartzera bagoaz ere, bendetaren udako gau luzea bestia opa nahi dizuegu. Aurrera ba!
Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose didenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin, diroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso didenen izenean, arresiak zutan ikusi. Gabe bizi, aldaketa bat munduan, mila aurretik ikusi. Herri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi. Zazure eskutik, bidean aurrera egin, negarrez bizidirenen, irri farrea ikusi. Zeruko dei grisen artean, argizpi berriak ikusi. Tudarako gau luzeak abesti honen akordea. Tazudetza,
Euskal Herriko gailurrak zutik autenaren seinalea. Ez zintzin alkorik ez bainetara egisten irri hori lausotzen zauririk zabaltzen. Da zure eskutik udarako gau luzeak, udarako gau luzeak, udarako.
Hemen datozte bi txapeldunak, Iraia eta Daniel, pelikula batzuk eta abesti batzuen berri ematea. Beraz, aste bukaeran ikusteko eta entzuteko badauzkagu kantak eta pelikulak.
Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Philip Lord eta Chris Miller zuzendariaren hamburguesa zaparrada izenburua duen pelikula. Pelikula hau aukeratu dut pixka bat farregarri eta divertigarria delako. Bukaera zen divertigarriena. Hamburguesak zerutik erortzen zirenean. Horregatik aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh? Philip Lord zuzendariari buruz hitz egingo dizuet. 1965an jaio zen, 45 urte ditu orain, eta Estatu Batuetan bizi da. Beste pelikula asko ere egin ditu, eta sariak ere irabazi ditu. Marrazki bizidunetako pelikulak egiten ditu. Pelikula honetan kontatzen digun historioa, berak asmatutako azken tramankuluak herriko plaza berrinduta utzi du, eta gero zeruren joan da. Bere asmatzaile ibilbidea hortxe amaitu du ustez Flintek, baina bat batean hamburguesak zerutik erortzen hasi ziren. Horrek esan nahi du makina badabilela. Polita eta divertigarria ez da. Beraz, filma interesgarri honen bukaera ezagutzeko badakizue ikusi. Eta nik ikustea komentatzen dizuet. Ondo pasako duzue.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Gatibu taldearen euritan dantzen izenburua duen abestia. Ezagutzen duzu, eh? Gatibu taldearen rock estiloko talde bat da. 2002ko udan sortua mendebaleko euskaraz abesten dute. Bizkaiera zehazki. Gatibuko kideak Aio Sardui, Aimar Arejita, Gaizka Salazar eta Mikel Caballero dira. Gatibuk abesti honetan esaten digu euritan dantzan kalian ari dela kontatzen du eta zoriontzu dela. Ze abesti polita, ez da? Entzun erne, ea gustatzen eta ezagutzen duzu. Bueno, bukatzeko euritan dantzan YouTube-en aurkituko duzue. Eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergatik ez dantzatzera.
Eskerrik asko Iraia eta Daniel, zuek bai txapeldunak. Pelikula interesgarria dirudi. aberaste bukara honetan ikusten dudan.
Banik abestia apuntatuta dut, eta ber, etxera iristen naizenean jartzen dudan. Orantxe ezin dugu jarri, kanta jarri, baina gatiburekin beste kanta bat jarriko dugu.
Bat, bi, iru, lau!
Datoz bosgarrengo maiko Beñate eta Martin, ea zer kontatzen debuten. Aurrera!
Kaixo, arratsaldeon. Beñate eta Martin gara, posbeko ikasleak. Eta esan behar dizuegu gaur, azaroak irua, sandwicharen nazioarteko eguna dela.
Hau izango da egutegiko egunik goxoenetako bat, ez da? Ziur baietz, niri asko gustatzen zaizkit behintzat. Badirudi sandwicharen jatorria 18. mendean kokatzen dela. Bretaina handian eta asmatzailea John Montagu sandwicheko 4. kondea izan zela.
Kondeari asko gustatzen zitzaion kartetan jolastea eta jateare. Eta horregatik kartak ez zikintzeko haragia biogi zatiren artean jartzen zuen. Hau izan zen sandwicharen jatorria.
Badakizue zeintzuk diren munduko bost sandwich mota ezagunenak? Ba nik esango dizuet zeintzuk diren. Mistoa, albondigena, kubatarra, atunarena eta sandwich club deiturikoa.
Zein duzue gustukoena?
Agur!
Eskerrik asko, Beñat eta Martin.
Orain gure gelako Lukas eta Ane datuz, ze kontatuko digute?
Ba, gaurko albisteari buruz hitz egingo digute eta oso interesgarria ematen du. Ia base izango diguten. Aurrera.
Ba, aldakizu zer den euskaraldia?
Euskara ulertzen duten hiztunen arteko hizkuntza iturak aldatzeko ariketa soziala da. Euskaraldiaren helburu nagusia herritarren hizkuntza iturak aldatuta euskararen erabilera handitzea da.
Orain gainera, hitzan asmakizuna jarri dituzte.
Azaroaren 22 arte astero egingo dute lehiaketa.
Parte hartzeko Googleen zarautzeko hitzan sartu behar da lehendabizi. Jarraian, hartu hitza euskaraldian. Izenburu aurkitu eta gero jokaturi eman. Izena ematea oso erresa da, jokoan parte hartzeko. Izena, abizena, telefonoko zenbakia eta e-posta bakarrik idatzi behar dira.
Orain gainera banderatxoa jartza proposatu du Euskaraldiak. 5 eurotan erosi daiteke banderatxoa. Banderatxoak eskuratzeko hainbat bide eta modu daude, eskatzen den kopuruaren arabera. 10 banderatxo edo gehiago eskatzeko telefonoz 699-4214-811 edo korreo elektronikoz egin daiteke eskaera. sonia@topagunea.eus helbidera idatzita. Banaka erosteko edo lote txikiagoetan, Euskaraldiaren online dendan edo eroski saltokietan eskura daitezke.
Orain, Euskaraldiko kanta jarriko dugu gozatu eta ez ahaztu euskaraz hitz egin.
Euskaraldia bertan da!
Eskerrik asko Lukas eta Ane. Bueno, hau izan da dena eta espero dugu gustatzea.
Oroketatik ere, eskerrak eman ezkiogu Arraio Irratiari. Ematen dizkiguen zerbitzuegatik. Urrengo bat arte.
Agur!
Biar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.